Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Zbog pokušaja puča, Turska uvela vanredno stanje koje će trajati 3 meseca. Zbog ove odluke, putnici koji žele da otkažu letovanje u Turskoj imaju pravo na povraćaj novca od turističkih agencija, kaže ministar Ljajić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prvi put će se danas tajno izjasniti o 12 kandidata za novog generalnog sekretara, među kojima i predstavnik Srbije Vuk Jeremić. U Kini skoro 100 ljudi poginulo ili se vode kao nestali u poplavama na severu zemlje. Ruski atletičari ne idu u Rio, jer ih je sud za sportsku arbitražu u Lozani suspendovao zbog, kako je navedeno, sistemskog dopinga sportista. Oštre reakcije stižu iz Moskve. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Zbog pokušaja puča, Turska je uvela vanredno stanje koje će trajati 3 meseca. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je to u skladu sa ustavom i nije usmereno protiv demokratije, vladavine prava i slobode.
Zakon o vanrednom stanju otvara put za vladavinu predsjedničkim dekretima. Po zakonu mogu se ograničiti ili zabraniti saobraćaj, okupljanje, kretanje na nekim mestima, može se narediti pretresanje lica, vozila i plenidba predmeta koji se smatraju dokaznim materijalom. Predviđena je zabrana štampanja i distribucije novina, časopisa, kao i zabrana pozorišnih predstava.
Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier apelovao je na Tursku da vanredno stanje zadrži na snazi samo onoliko dugo koliko je to zaista potrebno i da tu meru okonča što pre. Analitičari u Turskoj kažu za naš radio da će posle uvođenja vanrednog stanja Turska zabrinuti međunarodnu zajednicu. Tad je Miščević.
Posle uvođenja vanrednog stanja u Turskoj, Erdogan je rešio i da na mesec dana suspenduje Konvenciju Evropske unije o ljudskim pravima. Evropski zvaničnici od ranije strepe da Turska krši tu konvenciju i pozvali su Erdogana da poštuje načela demokratije, slobodu govora i da ne uzima u obzir uvođenje smrtne kazne za pučiste. Erdogan je međutim posvećen masovnim hapšenjima i ne želi da se bavi kritikama zapadnjačkih saveznika, pa mu je, kako smatraju analitičari, lakše da suspenduje Konvenciju o ljudskim pravima. Hasan Ezertem iz Međunarodne organizacije za strateška istraživanja iz Ankare kaže da je u ovom trenutku Erdogan pokazao celokupnu političku moć, a da je sprovođenje vanrednog stanja i ukidanje Konvencije o ljudskim pravima samo jedan u nizu koraka ka učvršćivanju vladavine.
Trenutna politička situacija ne bi trebalo da traje dugo, pošto ukoliko se ne završi za par meseci, potpuno će uticati na demokratiju u zemlji. Ovo će također dodatno zabrinuti zapadnjačke saveznike Turske, za čije evropske principe se Turska obavezala da poštuje. U suprotnom, odnosi Ankare i zapadnih sila bit će veoma pogoršani, a posebno će loše uticati na pregovore o članstvu sa Evropskom unijom.
Posle propalog državnog udara, vlasti Turske sprovode nezapamćenu čistku u državnoj administraciji i hapse ljude za koje veruju da su umešani u puč. Prema izveštajima turskih agencija uhapšeno je čak 10.000 ljudi. Reč je o sudijama, tužiocima, obaveštajcima, vojnom osoblju i prosvetarima. Pojedini američki instituti za istraživanja događaja na Bliskom istoku ocenili su da je situacija u Turskoj slična onoj iz 1979. u Iranu, kada se dogodila islamska revolucija. Ezertem kaže da se Erdogan ne obazire na takve analize i da je, kada je rešio da proglasi vanredno stanje, naglasio da u Turskoj trenutno vlada isključivo sistem parlamentarne demokratije.
On je garantovao da se takvi potezi odnose isključivo na zaštitu demokratskog sistema. Odmah je uporedio situaciju u Turskoj sa onom u Francuskoj, u kojoj je također vanredno stanje. Za sada je u Turskoj sve krhko i nejasno i trenutno ljudi samo mogu da se nadaju da je sve tako kako Erdogan kaže. Niko ne zna kako će se sve ovo završiti, jer veliki broj ljudi čeka na ulicama, ali nije jasno šta čeka. Jedino je izvesno da Erdogan u ovom trenutku mora da orkestrira politički ambijent za povratak života ljudi u normalu.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je prilikom uvođenja tromesečnog vanrednog stanja rekao da će on delovati kao predsjednik i glavno komandujući oružanih snaga, kako bi očistio virus zavere iz vojske i da oružane snage ostaju pod komandom vlade.
Pre nekoliko minuta stigla je vest da je grčki sud osudio osmoricu turskih vojnih oficira koji su helikopterom prebjegli u Grčku posle neuspelog vojnog puča u Turskoj na uslovnu kaznu od 2 meseca zatvora. Oni će ostati u pritvoru do sudskog ročišta na kojem će se razmatrati njihov slučaj. Turska traži izručenje osmorice pripadnika svoje vojske koji su zatražili azil u Grčkoj.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio da su turističke agencije sada, nakon uvođenja vanrednog stanja u Turskoj, dužne da putnicima koji otkažu aranžmane vrate najveći deo uplaćenog novca. Prema njegovim rečima, na putnicima je da odluče da li će putovati u tu zemlju ili ne. Predstavnici ministarstva ranije su saopštili da u Antalijskoj regiji trenutno leti oko 1100 građana Srbije.
Za nepun sat, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će prvi put neformalno glasati o novom šefu svetske organizacije. Za naslednika Ban Ki-muna prijavilo se 12 kandidata, među njima i nekadašnji šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Iz Vašingtona se javlja naš dopisnik Nenad Zafirović.
Sednica je zatvorena i glasanje će biti tajno. Svaki od ambasadora će dobiti listu kandidata i imaće pravo da glasa za više od njih. Odgovori na pitanja su da li podržavate kandidata, podržavam, ne podržavam ili nemam mišljenja, odnosno bez mišljenja sam. Ono što je vrlo bitno da ambasadori mogu da glasaju za više od jednog kandidata. Nakon glasanja, ambasadori zemalja čiji su kandidati prijavljeni, bit će pozvani da im se saopšti koliko je glasova dobio njihov kandidat, kao i to koliko je glasova dobio, najviše glasova dobio jedan od kandidata i najmanje glasova dobio još jedan kandidat, ali bez isticanja imena. Ambasadori nemaju pravo da saopštavaju javno rezultate, tako da je ovo na neki način prvo ispitivanje terena. Sljedeći glasanje biće već za 6 dana, 27. jula, a koliko će biti krugova glasanja, to još uvijek niko ne zna. Zadnji rok je decembar, ali se očekuje da će pre tog vremena ipak biti izabran, odnosno predložen novi generalni sekretar svjetske organizacije.
Diplomate tvrde da budućeg generalnog sekretara UN-a čekaju brojni izazovi, među kojima će najveći biti reforma Ujedinjenih nacija. Opširniji u prilogu Nevene Kostadinović.
Prema povelji iz 1945. Ujedinjene nacije su garant mira i bezbednosti u svetu. Izazovi na koje su od tada do danas nailazile nisu međutim dobili prave odgovore, pa će budući generalni sekretar svetske organizacije imati pune ruke posla, kaže karijerni diplomata Zoran Milivojević.
On mora da pokuša da vrati položaj Ujedinjenih nacija kakav je zacrtan u povelji, mora da pokuša da uspostavi neki konsenzus između velikih sila, mora da pokuša da objasni svetu da ako se ne stane na put svim ovim pretnjama i svim ovim izazovima, da može to da dovede do katastrofe. Način da se to ostvari je reforma Ujedinjenih nacija.
Bivši ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović, ukazuje na to da će ovog puta proces izbora prvog čoveka svetske organizacije biti transparentniji.
Pa je zato onda usaglašeno da Generalna skupština nese kroz određenu proceduru jedan broj kandidata Savetu bezbednosti, ali formalno Savet bezbednosti nije obavezan da postupi po kandidaturama. To se sve uklapa u jedan širi kontekst potrebe modernizacije Ujedinjenih nacija, ali to je proces koji traje i koji će trajati i dugo ćemo čekati konkretne rezultate.
Zoran Milivojević smatra i da se na globalnu scenu vraća multilateralizam i da to daje novu šansu svetskoj organizaciji.
Mislim da ćemo u narednom periodu, kada su u pitanju Ujedinjene nacije, imati neku vrstu novog dijaloga o položaju i ulozi Ujedinjenih nacija, u kome će morati Sjedinjene Američke Države da podele odgovornost i da vrlo direktno razgovaraju i sa ostalim međunarodnim akterima. To su u prvom redu Rusija i Kina.
Samo u takvim uslovima Ujedinjene nacije mogu da opstanu i vrate se svojim izvornim ciljevima i principima, saglasni su naši sagovornici.
Slušajte novosti dana.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio da postoji jasna veza između ilegalne imigracije u Evropu i terorističkih napada na kontinentu. On je u Varšavi posle sastanka Višegradske grupe ocenio da svako ko tu vezu osporava nanosi štetu građanima Evrope i ugrožava njihovu bezbednost. Austrija je danas počela sa proterivanjem odbijenih tražilaca azila vojnim transportnim avionom Herkules. Prvim letom vojnog transportnog aviona u Bugarsku je prebačeno 11 osoba.
U Srbiji je trenutno između 2,5 i 3 hiljade migranata, od čega oko 1100 čeka na srpsko-mađarskoj granici. Srpske vlasti tvrde da su blizu dogovora sa Mađarskom da se migranti koji čekaju azil premeste u prihvatne centre u našoj zemlji. Od početka godine balkanskom rutom prošlo je 102 hiljade ljudi. Više od Milenka Marković.
Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić smatra da uprkos broju od 2800 izbjeglica koje trenutno borave u našoj zemlji, nije na pomolu nova kriza. Više od 1000 njih, čekajući mađarski azil, nalazi se na prelazima Horgoš i Kelebija. Oni su u teškoj situaciji jer nemaju kanalizaciju i izloženi su vrućinama i pljuskovima. Cucić kaže da je zato pokrenuta inicijativa da se oni premeste u druge centre, dok vlasti našeg severnog suseda ne donesu odluku da li će odobriti azil.
Nema razloga da bilo ko bude pored mađarske žice kada će doći na red tek u oktobru. Do oktobra treba da ima pristojne uslove komu ova država obezbedila i obezbeđivaće. Negde oko 1100 ljudi je pokrenuto prema drugim centrima, u smislu da je u našim redovnim centrima sad je ostalo neko je stvarno tražio azil, pa sad da li će ga sad čekati ili ne, u 90% slučajeva će otići pre toga, a u tranzitornim centrima nalazi se nekdo oko 1100 ljudi koji su do sad boravili u Krnjači, dakle nešto je u Šidu, nešto je u Bogovađi, nešto je u Banji Koviljači, Tutinu, Sjernici i to je nekakva naša ideja.
Državni sekretar Ministarstva rada Nenad Ivanišević je rekao da očekuje dogovor sa mađarskim vlastima koji bi omogućio rasterećenje pogranične zone.
Veliki problem predstavlja to što mi ne znamo koji su kriterijumi po kojima Mađarska odobrava nekome azil na osnovu tog boravka na granici. Očekujemo uskoro i razgovore i dogovor sa kolegama iz Mađarske, barem u tom smislu da se ti zahtevi posredstvom komesarijata za izbjeglice mogu podnositi u prihvatnim centrima, dakle da to nisu tranzitne kapije na Horgošu i Kelebiji, i time bismo mi ljude sa Horgoša i Kelebije uspeli potpuno da maknemo u naše prihvatne centre, a tamo na jedan adekvatan način brinemo o njima.
Prema Ivaniševićevim rečima, premeštanje izbjeglica je već počelo i odvija se sa dosta uspeha. Ipak izbjeglice strahuju da će izgubiti red ako odu sa srpsko-mađarske granice. Poseban problem je što Evropska unija ne prima državljane Afganistana i Pakistana, koji su zbog toga primorani da duže vreme ostanu u našoj zemlji.
Ovo je Radio Beograd. Tri dana pre obeležavanja 17-godišnjice zločina u Starom Gradskom kod Lipljana, kosovski predsjednik Hašim Tači položio je venac na spomenik 14-orici Srba iz tog sela, koji su ubijeni tokom žetve u julu 99. Izrazio je žaljenje zbog žrtava u svim zajednicama na Kosovu i rekao da svaki zločin treba rasvetliti i kazniti. Iako analitičari pozitivno ocenjuju to što je po prvi put jedan visoki kosovski zvaničnik odao poštu srpskim žrtvama, porodice nestalih i ubijenih taj gest čoveka kojeg smatraju odgovornim za brojne zločine nazivaju licemernim. Đurđica Dragaš.
Potez Hašima Tačija nije naišao na odobravanje porodica ubijenih žetelaca, iako ih je, kako kažu, savjetnik kosovskog predsjednika ubeđivao da se sastanu sa Tačijem, odbili su to i ponovili zahtjev da se konačno pronađu odgovorni za ubistvo 14-orice Srba. Predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu, Simo Spasić, kaže da Tačiju nije mesto u Starom Gradskom, već u zatvoru.
On je jedan od komadanata terorističke takozvane OVK. On je naređivao sva predratna, ratna i posleratna ubistva. On je ciljano otišao na grobove ubijenih Srba, za koje on odgovoran iz razloga da bi dokazao da je navodno Evropejac, da je neki demokrata, da je neki mirotvorac. Mi njemu poručujemo, njemu nije mesto na slobodi, njemu je mesto na doživotnoj robiji.
Analitičar iz Prištine Fadilj Ljepaja hvali Tačijev potez i smatra da bi nešto slično trebali da urade i srpski zvaničnici.
Ja mislim da je to dobra poruka u dobrom pravcu. I gospodin Vučić je dao neke umerene izjave u tom smislu. Možda bi i on ili neko drugi mogao da se pokloni pred žrtvama na Dunavu, tamo gdje su pronađeni oni frižideri sa albanskim civilima, i to bi bila isto jedna poruka u dobrom pravcu.
Gest kosovskog predsjednika je svakako pozitivan iskorak, smatra politički analitičar Dušan Janjić, ali dodaje da je od takvih simboličnih poteza mnogo važnije da se rešavaju svakodnevni problemi sa kojima su na Kosovu suočeni i Albanci i Srbi.
To jeste neka promjena i to nije naravno samo promjena kod jednog čovjeka, što je promjena u nekoj politici koju vodi on, njegova stranka, vladajuća koalicija. I naravno to je delimično i rezultat Evropske unije, što ja stvarno ne odbacujem, a to nije dovoljno.
Podsjetimo, 23. jula 1999. godine u Starom Gradskom kod Lipljana ubijeno je 14 srpskih žetelaca. Za taj zločin još niko nije odgovarao.
U nastavku privreda i ekonomija.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovara u Beogradu sa privrednicima koji će učestvovati na festivalu kulturnog nasljeđa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pozove privrednike da nastupe kao jedan tim, naglašavajući da je njihov uspjeh na jednoj od najvažnijih kulturno-poslovnih manifestacija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ujedno i uspjeh Srbije, navodi se u saopštenju. Festival kulturnog nasljeđa održat će se početkom decembra 2016. godine.
U medijima se sve češće čuju priče o lošim uslovima rada u fabrikama u Srbiji. Iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova poručuju da je posljednji slučaj poligrafsko ispitivanje zaposlenih u kompaniji Perutnina Ptuj nedopustivo. Iako nadležni objašnjavaju da je nepravilnosti neretko teško dokazati, sindikati i stručnjaci pozivaju državu da reaguje i zaštiti zaposlene. Milka Babić.
Kompanija Perutnina Ptuj u Bačkoj Topoli sprovela je poligrafsko ispitivanje jednog broja radnika kako bi otkrila ko krade meso iz te fabrike i zaštitila potrošače. U saopštenju te firme se navodi da su za to imali pristanak zaposlenih. Takva praksa je nedopustiva, upozorava Olga Kićanović iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova.
Da poligrafsko ispitivanje ima smisao je da ispitivač poznaje i psihologiju i medicinu i pravo. Šta mislite, da li je baš tako u raznim privatnim detektivskim firmama koji za 40 eura zavežu zaposlenog i ispituju? Jednostavno ljudi to treba da odbiju.
Javnost su nedavno uzburkala i svedočenja zaposlenih da im poslodavac preporučuje da nose pelene na radnom mestu. Tako je bilo u Juri, priča nam Nemanja Vasiljević, koji je nakon što je pokušao da organizuje sindikat u toj firmi, dobio otkaz. Kaže da u toj fabrici važe pravila koja su van svake pameti.
Tipa, znači da se upisuju ljudi kad idu u WC, koliko su se zadržali, dešavalo se da od iznemoglosti, od toplote, od vrućine padaju nesvest. Uslovljavali su ih dostaju prekovremeno, to prekovremeno im nisu plaćali godišnji odmor, znači su im odbijali.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da ovakve priče nisu iznenađenje. On upozorava da se investicije dovode po cenu radničkih prava.
Nisam iznenađen jer to je takav ugovor potpisuje država sa tim investitorima. Zato se i ugovori ili zacrnjuju ili su potpuno nedostupni javnosti, jer pored ostalog piše i to da je u stvari kapitulacija radničkih prava pred stranim investitorima.
Država je investitorima dala novac i povoljne uslove, ali to ne znači da je prodala i radnike i zato mora hitno da reaguje, naglašava sociolog Srećko Mihajlović.
Radnik je prinuđen da trpi sve i da radi za male pare zato što nema mogućnosti da se zaposli na drugom mestu. Ali odgovornost je na sindikatima i najviše na samoj državi i političkim strankama koje vode ovu državu.
Na poligrafsko ispitivanje u Perutnini Ptuji reagovao je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. On je to preduzeće upozorio da je reč o nedozvoljenoj obradi podataka, čak i kada radnici na takvo ispitivanje pristanu.
Povodom rudarske slave Svetog Prokopija, ministar za rad Aleksandar Vulin je poručio da rudari i radnici zaslužuju da se vodi računa o njima, o bezbednosti i zaštiti na radu, a da je u tome sindikat suštinski partner. Vulin je u selu Rudovci položio venac na spomen ploču rudarima koji su 1939. učestvovali u štrajku u jami Prkosava. A sami rudari kažu da ih se obično svi sete samo kada je njihov dan ili pak kao što je ovaj današnji u kome obeležavaju svoju slavu i sećanje na tragediju u Senjskom rudniku 1893. u kojoj je nastradala cela smena rudara. Naša Nataša Ćimović nedavno je posetila javno preduzeće za podzemnu eksploataciju u Garesevica i donosi priču o uslovima u kojima rudari rade.
Njihov hleb je sa 7 kora, teško zarađen jer rudarski posao nije za svakoga. On se mora voleti, on se mora naslediti sa kolena na koleno. Rudarski ovo kraj, kažu oni koji su taj hleb okusili. A i ne možemo svi da radimo u apoteci, mora neko i u rudnik. Dobacuju nam onako usput rudari iz Resavice i objašnjavaju morate da budete jaki u glavi, neustrašivi, ali vedrog duha. Smeh razbija tamu, a kada su iz jame iz prve smene izašli na svetlost dana, bili su garavi, umorni, pocepani.
Meni treba jedne pantalone, ne možeš da radim. Veliko to 60 za dvoje tebe za
čekaš. Pa kao čekam, ne gledaj sve i cenu.
Ne znam kako ti bude, do guši gore.
Pa šta da radim, će izvozi šta ide.
Pogledaj samo, pusti nogu. Dve različite čizme. Čovjek ide u jamu 500 metara, nema ko da mu da čizme. To tebi normalno.
Za taj posao slabo plata. To je zađe 40-45 hiljada i to je to.
Ja sam si veseli ovdje. A posao teži ne postoji. I gore. Samo koga mrziš pošalje ga u jamu. A ovo je tuga.
Tuga je što oni danas rade s istom mehanizacijom koji njihove pradede, što kod njih rudnik nije, kako rekoše, kao vasiona, kao kod drugih. No šta je tu je, imaju jedni druge duboko ispod zemlje. Pravilo je da u jamu nikada u isto vreme ne silaze dva brata ili otac i sin. Direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, Stevan Dželatović, svoje rudare zove Spartancima.
Oni rade najteži posao na svetu, kao i Spartanci što su se borili do zadnjeg. Tu jedan čovjek možda napravi da pogine cela smena i oni imaju neverovatnu brigu jedno od drugim. Jer onako jedan nešto pogreši, oni mogu svi da poginu. Nama je izginula pre 30 godina cela smena, zato što je neko uzeo neki aparat za varenje, metanska jama, izazvao varnicu i eksplodirao. Znači, to je greška jednog čovjeka, je poginulo nam 34 ljudi. Bezbednost je nama na prvom mjestu, da bukvalno budu živi i zdravi.
Da bi rudari bili živi i zdravi, preko je potrebno ulaganje u novu zaštitnu opremu i mehanizaciju. U mjesecima kada se konkretno Resavica bori za opstanak, teško je reći da to može da se desi preko noći, kaže predstavnik Unije poslodavaca koji se inače bavi zaštitom na radu, Nebojša Miletić.
Tema je vrlo aktuelna, ne samo današnjim povodom današnjeg dana, nego generalno, i moraju da se traže rešenja i na kraju krajeva neće više imati ko tamo da radi.
Da neće imati ko da radi, to već znaju u Senjskom rudniku, ali i u još tri, jer uglja više nema i na njih će za koju godinu prema planu države biti stavljen katanac.
Slušate Novosti dan.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu još jednom saradniku Darka Šarića, Mihajlu Đokoviću, koji je u oktobru prošle godine bio osuđen na 11 godina zatvora zbog trgovine kokainom i naložio da mu se suđenje ponovi. Ista odluka nedavno je doneta u slučaju narkobosa Darka Šarića i ostalih optuženih za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu, pa bi moglo da se desi da ovi slučajevi budu objedinjeni na ponovljenom suđenju. Podsjećamo, prethodno je Viši sud u Beogradu odbio optužnicu protiv Dragoslava Kosmajca, kojeg su predstavnici izvršne vlasti i mediji označili kao najvećeg narkodilera na Balkanu.
Poslednje odluke sudova pokazuju da je srpsko pravosuđe u ozbiljnim problemima, ocenjuju pravni stručnjaci i poručuju da izvršna vlast treba da ostavi sudove i tužilaštva da rade svoj posao u skladu sa zakonom. Ida Maričić.
Predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević nije iznenađen odlukama u Šarićevom i Kosmajčevom slučaju. Ti predmeti su, objašnjava, pokazali da nisu bili presudni dokazi, već želje političkih moćnika.
Smatram da naše pravosuđe nema dovoljno suha i da goni samo ona dela koja su do kraja istražena u prethodnom postupku i za koja postoje nesumnjivi dokazi. Ako vidite izjavu našeg ministra pravde oko otvaranja poglavlja 23 i 24, da pravosuđe mora da bude nezavisno, možemo samo zaključiti da kada to ministar sam kaže, da onda imamo drugačiji problem sa pravosuđem, odnosno da ono tek treba da postane nezavisno.
Na pitanje kako je moguće da sudovi ukidaju presude ili odbacuju optužnice protiv onih koji su već u medijima proglašeni za najveće kriminalce, bivši tužilac Aleksandar Milosavljević odgovara.
Tužilac jeste takozvani šef parade i on rukovodi predkrivičnim postupkom i istragom. Međutim, u praksi stvari su postavljene poprilično na glavu, a kao vrlo očigledan dokaz te tvrdnje jeste činjenica da je kod nas još uvijek sve prisutna teorija da policija prvo uhapsi nekog, pa onda skuplja dokaze.
Pomenuti postupci ukazuju na to da je stanje u našem pravosuđu gore nego pre 20 godina, tvrdi Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije.
Pravosuđe je pod potpunom kontrolom političara. To počinje od onog trenutka kada se biraju pravosudni organi. Znači, ako su važni neki pravosudni postupci, oni se neće pokrenuti bez saglasnosti političkih organa. Iz tih razloga i dolazi do toga da imamo neke bombastične postupke, novine pišu danima, mjesecima o tome, a posle nečujno se ti postupci završe na taj način što ili zastare ili na neki drugi način se to sve okonča.
Pravni stručnjaci apeluju na čelne ljude u državi i izvršnu vlast da se prestanu mešati u rad sudova i tužilaštava kako bi se izbegle ovakve situacije.
Na prvoj sednici odbora za podizanje spomen obeležja Zoranu Đinđiću, koja je danas održana u Skupštini Beograda, odlučeno je da projektna dokumentacija bude završena do kraja leta, kako bi se već u septembru raspisao konkurs. On će, kako saznajemo od članova odbora, biti međunarodni, a izgradnja bi trebalo da počne u drugoj polovini iduće godine. Marina Bajić.
Ideja za podizanje spomen obeležja potekla je od premijera Aleksandra Vučića, koji je u martu najavio da će spomenik u centru Beograda biti gotov na 15-godišnjicu Đinđićevog ubistva. Jedan od članova odbora za Đinđićev spomenik, gradski menadžer Goran Vesić, inače je nekada član Demokratske, a sada Srpske napredne stranke, kaže da će konkurs biti gotov do kraja marta i da će u izboru konačnog rešenja moći da učestvuju i građani.
Pošto će postati konkursna komisija koju će činiti vajari, znači ljudi koji su iz struke, možemo na trenutku kad se suzi izbor na, ne znam, 5-10 razloga da se to takođe obavi, da vidimo šta građani misle.
Prvi demokratski izabran premijer u Beogradu već ima bulevar i spomen tablu na Trgu Republike. Ima i spomen bistu, i to 2006. delo akademskog vajara Bobana Ilića, ali je tadašnje vlasti u Beogradu nisu htele, tvrdi bivši demokrata i blizak Đinđićev saradnik Zoran Živković. Demokrate nemaju opravdanje zašto ni 13 godina posle ubistva svog lidera nisu digle spomen obeležje, ali nije, kaže, ni na naprednjacima da to urade.
Ova situacija danas da naprednjaci prave spomenik je onako potpuno nemoralan čin i on je potpuno primeren onome što Srpska napredna stranka i njeno vodstvo predstavlja u srpskom društvu.
Takav stav ne dele međutim sve nekadašnje demokrate ili njihovi simpatizeri. Među članovima odbora za dizanje spomenika nalaze se i predstavnici fondacije dr. Zoran Đinđić. Inicijativu je pohvalila i Đinđićeva supruga Ružica, uz obrazloženje da će spomen obeležje govoriti o nama kao zrelom društvu koje ima kulturu sećanja i istorijsku svest. Izgradnje počinje polovinom iduće godine, a otkrivanje je najavljeno na 15-godišnjicu Đinđićevog ubistva 12. marta 2018.
Kultura.
Slavni violinista Stefan Milenković podržao je kandidaturu Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. Tim povodom njegov koncert će u porti Katoličke crkve početi simbolično u 20 časova i 21 minut. Delima Mozarta, Tartinija i Mendelsona Milenković želi da pošalje poruku svetu da Novi Sad zaslužuje da bude Evropska prestonica kulture.
Vesti sveta koja je danas izazvala brojne reakcije. Sud za sportsku arbitražu u Lozani odbio je žalbu Atletskog saveza Rusije i suspendovao ruske atletičare sa olimpijskih igara u Rio de Janeiro. KAS je na taj način podržao odluku Svetske atletske federacije da zbog sistemskog dopinga sportista u kojem je navodno učestvovala i država, zabrani učešće 68 atletičara Rusije. Generalni sekretar suda za sportsku arbitražu Matija Reb rekao je da odluka KAS-a nije obavezujuća za Međunarodni olimpijski komitet, a šef ruskog olimpijskog tima Igor Kazikov poručuje da je otkazan svečani ispraćaj sportista na olimpijske igre u Rio de Janeiro zbog mogućnosti da ceo tim te zemlje bude suspendovan sa igara. Ostale reakcije beleži Milan Bigović.
Rusi su reagovali žestoko. Ministar sporta Vitali Mutko istakao je da je odluka politička, nepoštena, subjektivna i bez pravnog osnova. Razočarana je i trofejna Jelena Išimbajeva. To je sahrana atletike, prenosi njene reči agencija TAS. Drugačiji tonovi predsednika Međunarodne atletske federacije, slavni Sebastian Kou, zahvalio je sudu u Lozani. Evo reakcije antidoping agencije Srbije, doktorka Marija Anđelković.
Za nas koji smo iz sveta dopinga što se tiče atletike, to je bilo očekivano, nažalost, iz prostog razloga što svi ti sportisti, tih 68 koji neće učestvovati na olimpijskim igrama u Riju, među njima postoje i oni za koje postoje osnovane sumnje da su koristili doping sredstva, ali naravno postoje i oni za koje možemo da kažemo da te sumnje nisu 100% opravdane. Tako da verujem da svako od njih ima neko pravo da osjeća jednu vrstu nepravde.
Sledeće važno pitanje je sudbina ostalih sportista koji su ispunili normu, a nisu imali problema sa korišćenjem nedozvoljenih sredstava.
Ja se iskreno nadam da se tu neće doneti ovakva vrsta odluke. Ne bi bilo fair iz mnogo razloga. Prvo, do olimpijskih igara je ostalo bukvalno nedelju dana. Drugo, što je možda još važnije, niko nije kriv dok se tako ne dokaže. Oni imaju pravo da učestvuju zbog toga što realno nije dokazano da su krivi, da su počinili povredu antidoping pravila. Nadam se da će ostali sportisti učestvovati, jer se nije dokazalo ono što se dokazalo u slučaju atletičara.
Očekuje se da će Međunarodni olimpijski komitet i po tom pitanju u narednih nekoliko dana doneti konačnu odluku.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale turnira u Kitzbühelu, pošto je u četvrtfinalu pobedio Karena Hačanova iz Rusije u 2 seta 6-3-6-2. Lajović u borbi za finale igrati protiv Nikoloza Basilašvilije iz Gruzije, koji je ranije danas pobedio Čeha Adama Pavlaseka.
Tri srpska kluba igraju revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a vaterpolisti se sastaju u prijateljskom meču sa Mađarskom, o tome opširnije za nekoliko minuta u Sportskom žurnalu. Kada je reč o intenzitetu saobraćaja, on je pojačan, nema većih zadržavanja, međutim na granicama, jedino se na ulazu u Srbiju iz pravca Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci, zadržavanja za putnička vozila oko 60 minuta. Na naplatnim rampama zadržavanja su do 10 minuta. Toplo je danas u našoj zemlji i sunčano, 29 stepeni trenutno u Beogradu, Nišu i Somboru, 28 u Novom Sadu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 12 do 20, najviše od 31 do 34, u Beogradu 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš radio. Thank you.